Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 10. jun, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Beran selu mještani odlučuju da li će biti građena regionalna deponija u toj mjesnoj zajednici. Parlamentarna skupština Savjeta Evrope razmatraće 27. juna u Strasburu rezoluciju o Crnoj Gori. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić kaže da novom predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću treba dati vremena da se oslobodi hipoteke prošlosti. U Francuskoj u toku parlamentarni izbori čiji će ishod pokazati da li će socijalisti François Hollande imati većinu u francuskom parlamentu. U Libiji uhapšena četvorica službenika Haškog tribunala. U temi sedmice, Radio Slobodna Evropa ekskluzivno istražuje ko je Nasser Keljmendi, nakon što je označen za najopasniju osobu u Evropi po američke interese, kao i kakve su njegove veze sa istaknutim političarima i biznismenima iz regiona.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U mjesnoj zajednici Beran selo, na čijoj teritoriji se nalazi divlja deponija Vasove vode, počeo je referendum na kojem će se građani izjasniti da li su za gradnju regionalne deponije u toj mjesnoj zajednici. Direktor ekološkog pokreta Ozon, koji je uključen u organizaciju referenduma, Aleksandar Perović, saopštio je da je referendum počeo u 8 i da će trajati do 21 sat. Pravo glasa ima 1171 punoljetni građanin koji će odgovarati na pitanje prihvatate li da se na teritoriji mjesne zajednice Beran selo gradi regionalna sanitarna deponija. Parlamentarna skupština Savjeta Evrope razmatraće 27. juna u Strasburu rezoluciju o Crnoj Gori, a potom se izjasniti o tom dokumentu, saopštio izvjestilac Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Jean-Charles Gardeto. Na junskoj sjednici bit će usvojena rezolucija o ispunjavanju obaveza kada je Crna Gora u pitanju. U ovom trenutku ne bih ništa prejudicirao, kazao je Gardeto u intervju Danu. Vanredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori bit će održani 23. ili 30. septembra, saznaju dnevne novine iz izvora u vrhu Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Prema tim informacijama, 23. septembar figurira kao najrealniji datum, iako se do tada može desiti mnogo toga što bi uslovilo promjenu. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić kaže da predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću treba dati određeno vrijeme da se uigra i da se oslobodi hipoteke prošlosti. Kako je on već napravio nekoliko političkih zaokreta u svojoj karijeri, ne isključuje mogućnost da takav manevar napravi i sada, napisao je Mesić u autorskom članku za današnji Novosadski dnevnik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Francuskoj su jutros otvorena birališta za parlamentarne izbore, čiji će ishod pokazati da li će novi socijalistički predsjednik François Hollande imati većinu i u parlamentu. Nakon glasanja u prvom krugu, Francuzi će na birališta ponovo izaći 17. juna, istog dana kada će se i u Grčkoj održati ključni parlamentarni izbori, što će se odraziti i na budućnost Evrope, prenose agencije. U Libiji je uhapšen četvoročlani pravni tim Međunarodnog krivičnog suda, pošto je utvrđeno da je navodno jedan od advokata imao opasna dokumenta od uhapšenog sina ubijenog libijskog lidera Muamera Gaddafija, saopšteno iz tribunala. Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda naveo je da se oni nalaze u zatvoru od četvrtka i zatražio od libijskih vlasti hitno oslobađanje i zaštitu njihove bezbjednosti, prenose agencije. Evropska fudbalska asocijacija pokrenula je disciplinski postupak protiv Ruskog fudbalskog saveza zbog problematičnog ponašanja ruskih navijača na Euro 2012. koji se održava u Poljskoj i Ukrajini. Rusija je naime u petak u prvom kolu grupe A deklasirala Češku sa 4-1, ali su njeni navijači tokom utakmice u Vroclavu palili i bacali baklje te rasistički vrijeđali tamnoputog češkog reprezentativca Teodora Gebreselasija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nasser Keljmendi, porijeklom Kosovar, sa bosansko-hercegovačkim državljanstvom, Biznismen očigledno upleten u šarenolike političke relacije više država regiona. Odavno se sumnja da to što sada između ostalog trguje građevinskim materijalom može da zahvali opranom novcu, a prvobitno zarađenom na trgovini drogom, cigaretama i ljudima, kao i na zelenašenju. Zvaničnici u regionu ostaju bez teksta sada kada je Kelmendija, američki predsjednik Barack Obama, stavio na crnu listu u pismu koje je uputio Kongresu. Centralna banka Sjedinjenih Američkih Država zatražila od zemalja regiona da zamrznu imovinu koju na njihovoj teritoriji posjeduje Naser Kelmendi. U narednim minutima iz četiri regionalna centra pokušat ćemo da utvrdimo zašto je slučaj Kelmendi izbio u prvi plan, te kada je Obama predstavio tabak, kao i koga bi sa sobom Kelmendi mogao da povuče. Temu sedmice pripremio Miloš Teodorović.
Da mu je Crna Gora posebno draga, nije krio toliko da nije mogao ili nije hteo prećutati da je finansijski podržao referendum o samostalnosti iz 2006. godine.
Negde smo lobirali, negde smo organizovali prevoz.
Da, s koliko novca ste pomogli?
Pa da vam kažem.
Kampanju?
Normala, neka, znači nije nešto da bi moglo da odskače.
To neko traži od vas ili ste sam?
Ne, ja sam to sam. Dok je bio rat na Kosovu, ti Albanci koji su iz Kosova došli u Crnu Goru, bili su tako dobro primljeni u Crnoj Gori, znači kao u svojoj kući. I iz toga svega sam ja osjećao jednu obavezu prema Crnoj Gori, moralnu i materijalnu.
Da li zato što zaista ne znaju ili iz čiste nezahvalnosti, čelni ljudi Crne Gore nisu se izjasnili o pomoći koju su eventualno dobili od Kelmendija tokom referendumske kampanje. Osim što je jednom zvaničniku izletelo, o čemu slušamo od kolege Esada Krcića.
Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović je rekao da ne poznaje Kelmendija i da mu nije poznato da je na bilo koji drugi način finansirao njegov DPS. Funkcioner ove partije, Husnija Šabović, međutim isprovociran prozivkama iz opozicionog pokreta za promjene, otkriva da je Kelmendiju pred referendumskom periodu bio potreban.
Nasir Kelmendi, gospodine Medoviću, je posljedica vas i vaše politike. Da vi niste pozvali vaše članstvo da budu protiv na referendumu za državu, Nasir Kelmendi ne bi trebao i ne bi se pojavljivo.
I nije to jedini put da se Kelmendi potrebni pokazao. Na kranju južnoj tački Crne Gore, u donjem štoju kod Ulcinja, podigao je hotel Casa Grande. Istoimeni hotel posjeduje u sarajevskoj Iliđi. To je jedini posao zbog kog je morao da plati kaznu i to od 10.000 evra zbog nelegalne gradnje. Dejan Milovac.
Desetine i desetine stranica dokaza koje su dostavljene tužilaštvu su rezultirale time da je Nasir Kelmendi jednostavno kupio sebi slobodu u tužilaštvu.
Pomenuta dokumentacija je prikupljena godinu dana i dokazuje da je Nasir Kelmendi preko prve banke u vlasništvu porodice Đukanović, ali i u kešu, opštini Ulcinj uplaćivao pozamašne sume novca radi legalizacije spornog hotela. Iz slučaja se izašlo tako što je primijenjen institut odloženog krivičnog gonjenja, pa je Kelmendi pomenutih 10.000 evra uplatio kao donaciju, 5.000 dečijem vrtiću Solidarnost, a drugih 5.000 osnovnoj školi Maršal Tito, sve u Ulcinju. Mada je još sa slučajem iz Ulcinja postao medijski zanimljiv, jedan trenutak nepažnje učinio ga je potpunom javnom temom. Reč je o snimku koji po mnogima razotkriva uvezanost države i mafije, a koji je obelodanjen maja 2010. godine. Snimak svadbe Safeta Kalića, također kontroverznog biznismena iz Rožaja, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica zbog pranja novca zarađenog prodajem heroina.
Halo, dobro večer. Ili Vlatko Rakočević, poštovanje policaja Zečevića, punkte Ribaren. Zostavili smo jedno vozilo koje ima veće količine novca. Vlasnik je Nasir Kelmendi iz Peći. Pa on se poziva na vas i na Duške Markovića.
Na video snimak sa svadbe nalepljen je audio snimak telefonskog razgovora. U trenutku kada je ovaj snimak, kako se tvrdi, načinjen, Vlatko Rakočević je šef službe državne bezbednosti u Mojkovcu. Policajac mu telefonira sa jednostavnim pitanjem: šta da učini sa čovjekom kod koga je u rutinskoj kontroli pronašao sitninu od pola miliona evra? Vlasnik vozila kod koga je keš, navodno je Kelmendi, a Rakočević navodno naređuje da se pusti.
A znate šta, radi se veće količine novca, oko 500.000 evra.
Slobodno neka ide, dopire glas kako se veruje Rakočevića sa druge strane veze. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora tražila je proveru snimka po osnovu kog nikada nije preduzeta istraga. Rakočević, koga nedeljnik Monitor opisuje kao čoveka enormnog bogatstva, iako državnog službenika, posjeduje i turistički kompleks imanja Rakočević, na kojem je jednom i uprava policije održala kolegijum, demantovao je autentičnost ovog audiozapisa. Iza toga je stao i ministar pravde, onaj na koga se po snimku Kelmendi prilikom neprijatnog zaustavljanja zlostavljanja. Također pozivao, ministar Duško Marković u razgovoru sa Petrom Komnenićem je objasnio.
Dobro, ali zar nije od ključnog javnog interesa da li se to desilo i da li je to glas službenika Rakočevića koji je bio AMB?
Apsolutno.
Znači, zašto to do danas nije utvrđeno?
Mi smo saopštili činjenice prema državnom tužilaštvu da to nije glas Rakočevića, ali to se mora utvrditi i taj posao radi, treba da završi tužilaštvo.
Audio analiza čini se daleko je složenija nego što laici misle. Dok provera traje, Keljmendi je još jednom izašao na javnu scenu.
Hoćemo tužioce koji će da izdaju naloge za kriminalce, a ne da ih nazivaju moralnima.
U jeku protesta u organizaciji Mansa, iz njemu poznatih razloga, na račun te organizacije koja se posvetila raskrinkavanju korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, uplatio je pomoć od 200 evra. Mansa je vratila novac uz ocenu da je posredi pokušaj diskreditovanja građanskog protesta.
Čuj premijeru Igora Lušiću!
No, vratimo se godinu dana unazad. Leta prošle godine Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore dobilo je ovlašćenje da se bavi finansijskom istragom firmi i imovine Keljmendija u toj državi. Nakon njegovog stavljanja na američku crnu listu, taj proces bi mogao biti ubrzan. Novinar Mustafa Canka, autor tekstova o Keljmendijevim aktivnostima u Lucinju.
On je ovdje imao jednu od svojih baza i mislim da to upravo najviše interesuje zvaničnike Sjedinjenih Država, znači njegova povezanost sa političkim strukturama. Naravno da nema govora o tome da su lokalni političari to omogućavali, prije svega se radi o političarima na državnom nivou.
U nastavku slučaj Keljmendi jednako složeno i u Bosni i Hercegovini. Ne samo Naser Keljmendi, nego i njegova tri sina ovdje su dobro poznata. Naslednici su Elvis, Liridon i Bestik. Zajedno sa ocem u proteklih nekoliko godina u tužilaštvu Sarajevskog kantona prikupili su više od 10 krivičnih prijava, uključujući i one za ubistvo, pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje. Šuškalo se u gradu, a u medijima javno govorilo još od 2009. da je Naser Keljmendi jedan od najvećih trgovaca drogom na Balkanu, što je u jednom od retkih intervjua koje je dao oštro demantovao.
Znači, nikad u životu drogu radio nisam. Nit me u životu interesovalo.
Ili Keljmendi ne govori istinu, ili su Baracku Obami servirane pogrešne informacije na osnovu kojih je ovog čovjeka stavio na crnu listu. Kako god, Sarajlije nisu iznenađene potezom američkog predsjednika, pa na naše pitanje ko je Keljmendi, ovako odgovaraju.
Kriminalac. Mislim da je i droga u pitanju. Mislim i ostale stvari što kriminalci rade, nemojte da vam ja sad izmišljam. On kriminalac.
Znam i štampe, a hvala Bogu da ga ne znam li. Kriminalac.
To što govore građani još od 2008. zapravo znaju i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu SIPA. U prezentaciji pod nazivom Zločinačka organizacija Naser Keljmendi, koja je predstavljena na sastanku Generalnog sekretarijata Interpola u Lyonu u Francuskoj, SIPA navodi da je Keljmendi na čelu jedne od najbolje organizovanih zločinačkih organizacija ne samo u BiH, već i u regionu, koja je umešana u krijumčarenje droge i cigareta, trgovinu ljudima, pranje novca i zelenašenje. Pitate se zbog čega pravosuđe, policija i država nisu učinili ništa od kada je taj izveštaj predstavljen, dakle posljednje 4 godine. Delimičan odgovor daje još uvek aktualni ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sadik Ahmetović.
Da nismo imali institucionalnu zaštitu, dakle, osoba, dakle, tipa Keljmendija u strukturama policije, sigurnosti u Bosni i Hercegovini i pravosudnim institucijama.
Pojednostavljeno rečeno, institucionalno zaštićen znači da Naser Keljmendi ima dobre veze među političarima, tužiocima, sudijama, ali i među policajcima. Ove relacije formiraju isprepletanu, gustu i složenu mrežu različitih uticaja, nikada do kraja rasvetljenih. Kroz taj lavirint vodi vas Marija Arnautović.
U izvještaju SIPE iz 2008. godine piše da Keljmendijeva organizacija u Bosni i Hercegovini ima članove u Sarajevu, Tuzli i Zenici. Među njima su, kako se navodi u izvještaju, bivši komandant snaga Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naser Orić i vlasnik novinskog preduzeća Avaz, od skoro političar Fahrudin Radončić. Upravo je njegovo ime na uzavreloj političkoj sceni Bosne i Hercegovine izazvalo najviše pažnje kada je riječ o vezama Keljmendija sa političarima. Naime, nakon što je napravio sporazum sa Socijaldemokratskom partijom, ime Fahrudina Radončića pominje se i kao ime budućeg ministra sigurnosti. Slučajno ili ne, nova politička koalicija predstavljena je istog dana kada je stigla obavijest iz Amerike da je Naser Keljmendi stavljen na crnu listu Sjedinjenih Država. Dan kasnije, aktuelni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović je rekao.
Prije dva dana je predsjednik Sjedinjenih Država potpisao listu na kojoj se nalazi Naser Keljmendi kao jedan od najvećih ili najveći vođa, narkovođa u Europi. Dakle, nakon toga slijede operativne analize međunarodnih policijskih institucija koje obrađuju, dakle, osobe koje su vezane za njih. Biće to poznato u narednom periodu.
U intervjuu za Radio Slobodna Evropa Ahmetović kaže da je dobro poznato šta znači organizovani kriminal i da je jasno da bez sprege sa državom ne može da funkcioniše.
Njegov zadnji stadij je da preuzme institucije države. Dakle, to je u ovom trenutku na sceni u Bosni i Hercegovini. Ono što mogu reći, ono što sam ponavljao, dakle, cijelo ovo vrijeme dok sjedim na mjestu ministra sigurnosti, je da sve kriminalne grupe, dakle, koje malo jačeg obima, uglavnom svoje krake imaju u državama u regionu. I stoga sam cijelo ovo vrijeme imperativ u radu ministarstva sigurnosti stavio na regionalnu suradnju. I bio sam zbog toga kritikovan zbog suradnje sa Srbijom. Ta suradnja sa Srbijom je otvorila mnoge dosije, dakle, vezane za organizovane kriminalne grupe u regionu i ako izanalizirate sve kome je kritikovalo, bit će vam sve jasno.
A saradnja resornog ministra sa policijom u Srbiji prije svega je kritikovana kroz novine čiji je vlasnik Fahrudin Radončić, koji je u svojim medijskim istupima negirao vezu sa Keljmendijem i njegovim klanom u Bosni i Hercegovini. Prema izvještaju SIPE, na osnovu kog je veliko novinarsko istraživanje uradio Sarajevski centar za istraživačko novinarstvo, Radončić i Keljmendi su 2004. godine razmijenili vrijedne nekretnine u Sarajevu i Zenici, a razliku u cijeni od oko 100.000 eura Keljmendi je platio na računa Vaza, da bi kasnije jedan od njegovih džipova Grand Cherokee završio u vlasništvu Radončićeve kompanije. Urednik CINA Azhar Kalamujić kaže da je ovo jedina veza koju su novinari CINA mogli naći između Keljmendije i Radončića.
Mi smo, naravno, tokom istraživanja došli do poprilično vjerodostojnih podataka o vezama između pojedinih pripadnika sarajevske policije i porodice Keljmendi. Međutim, tu priču još uvijek nismo ispričali, još uvijek pokušavamo doći do nekih relevantnijih dokaza, ali imamo dokaze da su najmanje dva policajca bilo često u društvu porodice Keljmendi.
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo nakon objavljenog izvještaja CINA zatražilo je dio dokumentacije od ove medijske kuće.
Zapravo oni su nas samo obavijestili da je tekst koji smo mi objavili, zapravo dva teksta, priložena u predmet koji su oni tada vodili protiv gospodina Keljmendija. Dakle, bilo je to predistražna radnja i koliko smo tad bili obavješteni, oni su radili na istrazi oko uvoza nekih automobila. Mi smo uspjeli dokazati da je carinska uprava propustila da ocareni tri automobila koje su uvezli Keljmendijevi saradnici u Bosnu i Hercegovinu, dakle, propustila je da evidentira da su dva od ta tri džipa da su bili blindirani. Dakle, mi imamo dokaz i to smo prezentirali upravi za indirektno oporezivanje. Imamo dokaz gdje se vidi na uvoznom listu da su dva automobila značajno teža od ovog trećeg, što jasno navodi na zaključak ili da je automobil bio blindiran ili da je u njemu bio neki sadržaj koji je povećavao njegovu težinu za tonu i pol ili dvije, više se ne mogu sjetiti. Mi smo njima dostavili te izvještaje i dali im čak kontakt osobe firme u Sjedinjenim Američkim Državama koja je radila oklopljavanje tih džipova. Nakon izvjesnog vremena tražili smo od njih informaciju šta se desilo s tim slučajem. Dakle, oni su u zvaničnom kontaktu priznali nama da su napravili grešku, ali su naknadno naveli da nisu u mogućnosti da to istraže jer je vozilo već uvezeno u Bosnu i Hercegovinu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo je da neće davati nikakve izjave kada je riječ o istrazi koja se protiv Keljmendija vodi u Bosni i Hercegovini. Tako nam je rečeno u telefonskom razgovoru. Od kraja prošle godine državno tužilaštvo vodi istragu o organizovanoj kriminalnoj grupi u kojoj se pominje ime Nasera Keljmendija. Istražne radnje na zahtjev državnog tužilaštva vodi Federalna uprava policije. Slučajno ili ne, ali kada je javno počeo govoriti o istrazi protiv Nasera Keljmendija, direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač suočio se sa zahtjevima za smjenu sa te pozicije. U razgovoru za Slobodnu Evropu kaže:
neke aktivnosti oko to koje vi pominjete moje smjene su se mogu dogoditi u vezu i sa radom u okviru te organizirane kriminalne grupe ili neki drugi ljudi koji su u određenim relacijama sa tom organiziranom kriminalnom grupom, bolje rečeno sa kriminalom koji se oni bave.
Dragan Lukač nije jedini čija se smjena tražila kada je počeo da istražuje slučaj Keljmendi. Da organizovani kriminal ne može funkcionisati bez jake podrške bitnih ljudi u vlasti, u emisiji Crta na državnoj televiziji potvrdio je zaštićeni sagovornik koji je prema navodima izrečenim u ovoj emisiji poznat istražnim organima. U slučaju Nasera Keljmendija, kaže on, ta podrška bila je više nego očigledna.
Jednostavno je tu prevladala politika jačeg, a politika jačeg i najjačeg u to vrijeme je bila politika Nasera Keljmendija, gdje je nakon smrti Smeta Čele Baramovića dopustilo mu se jednostavno da radi i kako želi i šta želi.
Ramiz Delalić Čelo ubijen je 28. juna 2007. u Sarajevskoj Odobašinoj ulici. Na jednog od žešćih sarajevskih momaka pucala je nepoznata osoba. Keljmendi se našao među osumnjičenima, a po medijima se spekulisalo i da je za likvidaciju unajmio pripadnike Šabačke, dakle kriminalne grupe sa tla Srbije. Tekstovi u štampi od tada postaju sve složeniji, pogotovo kada nešto kasnije Keljmendi navodno uspostavlja novo prijateljstvo. Detaljnije Marijana Utović.
Kada se Naser Orić 2008. godine preselio iz Tuzle u Sarajevu, štampa je pisala da ga sve češće viđaju u društvu sa Keljmendijem. S njim je, kako se tvrdi, želio preuzeti mjesto mafijaškog kuma, koje je ostalo upražnjeno između ostalog i ubistvom Ramiza Delalića Čele. Za ubistvo Ramiza Delalića na 20 godina zatvora osuđen je Muhamed Ali Gaši. Vjeruje se da je istraga protiv Keljmendija zaustavljena u tužilaštvu kantona Sarajevo. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Prvo, ja koliko se sjećam, Naser Keljmendi i Gaši su kumski vezani i familijalni. Istražujući ove slučajeve ili krivična djela koja mi sada radimo zajedno sa državnim tužiteljstvom, dolazimo do određenih saznanja o vrlo ozbiljnim relacijama određenih osoba iz organiziranog kriminala sa određenim pojedinim tužiteljima, sucima, visoko pozicioniranim policijskim službenicima.
Podsjećanja radi, ubistvo Ramiza Delalića Čele, jednog od bosova među sarajevskim kriminalcima, okarakterisano je tada u medijima kao sukob albanskog i sandžačkog klana. Mediji su još tada objavljivali detalje koji su jasno ukazivali na povezanost nekih političara sa jednim, a drugih sa drugim kriminalnim klanovima. Amir Pašić, zvani Faću, je jedan od pripadnika sarajevskog podzemlja, tada je u emisiji 60 minuta javno govorio o tome.
Ovo je mreža u čitavoj Bosni. Imaš dole preko kojih dolazi ubica, to je Naser Kvez. Naser Orč ti je za tamo na Tuzu. Ovdje ti je Naser Keljmendi i Žuti. To je mreža. Bakri Alspahić, Bakri Izbegović, Rejs, Đukanović i evo sad nedavno sam čuo da su bili na golf terenima. Đukanović koji je došao u grad, bio Naser Keljmendi i Radonjić.
O vezama Rejsu Luleme Mustafe Efendije Cerića sa klanom Keljmendi također su pisali sarajevski mediji. Poznato je da je Keljmendi za gradnju džamije u naselju Blažuj u blizini Sarajeva dao 50.000 maraka. Očigledno to je jedan od načina na koji funkcioniše Keljmendijeva vladavina. Plaćanje na ovaj ili onaj način značajnih ljudi u politici, pravosuđu ili vjerskim zajednicama.
Dakle, više ni za koga nije tajna da bi Keljmendi, ako se u njegovom slučaju dovoljno duboko bude kopalo, mogao sa sobom povući mnoge ili otvoriti nezgodna pitanja za priličan broj onih koji su na državnom platnom spisku, i to ne samo bosanskom. Naime, upravo su aktualna pisanja po kojima je pripadnik njegovog klana, izvesni Almir Metović, čija je firma navodno bila izvođač radova na sveže izgrađenoj zgradi američke ambasade u Sarajevo. Keljmendijev uticaj, koje vjerovati slobodnoj Bosni, jeste toliki da je upravo on izmirio Lagumdžiju i Radončića u leto 2010. u Dubrovniku, što će reći da bi možda upravo njemu Radončić mogao da se zahvali ukoliko uskoro i postane ministar, ni manje ni više nego sigurnosti, u čijoj su nadležnosti policijske agencije. U Srbiji su za Radončića mnogi čuli pre 4 godine. Tada je vlasnik Avaza, čiju prodaju najavljuje, ostvario saradnju sa srpskim tajkunom, predsjednikom Delta Holdinga, Miroslavom Miškovićem. Dogovorili su formiranje zajedničke kompanije sa sedištem u Sarajevu. Saradnja je to koju je Radončić ovako opisao.
Naša poslovna relacija je da smo popili nekoliko kafa i da ja mislim da Mišković, koji se bavi trgovačkim poslom, može napraviti, jedan mali trgovački centar u Sarajevu.
Kada je pak o Keljmendiju reč, u Srbiji nema zvaničnih podataka da postoji imovina koja se vodi na njegovo ime. Srpska policija označila ga je kao glavnog organizatora i finansijera prometa heroina koji u Peć stiže autobusima iz Turske i Albanije, a zatim se preko Rožaja doprema u Novi Pazar, a odatle u zapadnu Evropu. Javnosti u Srbiji naviklo je na tvrdnje po kojima su vodeći narkodileri sa Kosova, što je verzija koja joj se servira dve decenije, a pri čemu se zanemaruju visoko rangirani srpski kriminalci koji su očigledno uvezani sa onima u regionu. Ovakve informacije dođu kao još jedna potvrda. Sama policija ili nevladine organizacije u javnost nisu izlazili sa posebnim detaljima slučaja Keljmendi. No umjesto toga ovdje poslušajte kako je sve počelo. Naser Keljmendi rođen je 1958. godine u Peći na Kosovu. Ovo su detalje iz njegove rane biografije.
Još u godinama pre zavođenja Miloševićevog represivnog aparata na Kosovu, srpska policija obeležila ga je zbog siledžijskih ispada, nasilnog ponašanja i tuča. Sa 19 godina, 1976. osuđen je na godinu i 6 mjeseci zatvora zbog pokušaja ubistva. Bosanska Sipa u svom izveštaju navodi da se tokom 80-ih bavio švercom tekstila i zlata. U vrijeme međunarodnih sankcija pod kojima je Srbija bila u 90-im prešao je na cigarete i narkotike, da bi se u drugoj polovini decenije s početkom oružanih sukoba posvetio krijumčarenju oružja. Po podacima opštine Novo Sarajevo, već 1998. godine bio je punopravni građanin Bosne i Hercegovine.
Retko koji podatak iz Keljmendijeve biografije može se prihvatiti kao siguran i potpuno istinit. Na Kosovu kao da su ga pomalo zaboravili, ali stavljanje njegovog imena na američku crnu listu ne može se ignorisati.
Naša generalna pozicija je da ne možemo potvrditi ili demantovati podatke o tome da li je otvorena istraga prema određenim licima.
Takav odgovor smo dobili u Euleksu, a na pitanje da li se Keljmendi na Kosovu nalazi pod nekom vrstom istrage. Za sada je nepoznanica i da li se Keljmendijev klan zaista može dovesti u vezu sa mentorom Bećirijem iz južnog dela Mitrovice, koji je uhapšen krajem maja pod sumnjom da je u dogovoru sa srpskim kriminalnim klanovima sa severa Kosova krijumčario naftu i naftne derivate. Bećiri je uhapšen kao saradnik, pak Zvonka Veselinovića, koji je u decembru uhapšen na Kopaoniku, a povezuje se sa nizom kriminalnih aktivnosti, dok je Euleksu posebno zanimljiv zbog organizovanja barikada na severu. Spekuliše se da su ovi klanovi dalje vezani sa Keljmendijem, te da su u zapadnim policijskim službama svi oni zajedno označeni kao oni koji kontrolišu podzemlje na Balkanu, ali i u Italiji, Švajcarskoj i Nemačkoj. Obratili smo se i policiji Kosova. Portparol Brahim Sadriju.
Mi po zakonu ne možemo da proverimo ili da dajemo izjave u vezi njegove kriminalne prošlosti, ukoliko ona postoji, ukoliko on nije predmet istrage na Kosovu ili ako Kosovo nije preduzelo nešto protiv njega. Ako za njim postoji međunarodna poternica, mora se znati koja je zemlja izdala tu poternicu. Ako ima informacija ili ako smo u fazi pred istragom, mi to ne objavljujemo, ali nije konstatovano još da li ima nešto u vezi sa tim ili nema. Zbog toga svega ne možemo davati nikakve izjave.
Ekspert za pitanja bezbednosti, trenutno direktor kosovskog zatvora visoke bezbednosti u izgradnji, Naima Ljoku, podsjeća da, po onome što je poznato, Keljmendi dugo nije bio na Kosovu. Ako bi se tu našao, bio bi uhapšen, uverava naš sagovornik.
Mislim da na Kosovu, kad bi se on našao tu, ne bi mogao dugo vremena da se kreće ovdje.
No, ako bi takva sudbina zadesila Keljmendija, i na Kosovu bi se, baš kao i drugim državama regiona, moglo postaviti pitanje koga bi on mogao sa sobom povući. Da li Ramuša Haradinaja, bivšeg premijera Kosova, za koga nemačka obaveštena služba BND po pisanju lista Berliner Zeitung tvrdi da predvodi porodični klan od oko 100 ljudi. Iznosi se da je nakon rata Haradinaj učvrstio veze sa Keljmendijem, koji je tada bio zaronjen u poslove šverca cigareta, i Ekremom Lukom, jednim od učesnika nerasvetljene kosovske afere Moptel, sa kojim je i sam Keljmendi, po saznanjima na koje se poziva Interpol, iz nepoznatih razloga ušao u sukob. Ruža Veselinović, 20 godina je noćna mora mnogih narkodilera. Pokušavajući da pomogne svome sinu, zavisniku, ova novosađanka nije prezala od prodiranja u taj mračni svet, otkrivajući da su oni koji drogu prodaju samo završnica lanca koji počinje daleko iznad.
Nisu to samo dileri, obični dileri koji se bave prodajom droge, nego su tu umešani ljudi koji imaju i kapital iza sebe, koji su čak finansirali i razne stranke. U tom radu samom je glava bila na panju, puno pretnji, puno dočekivanja, telefonskih poziva i da ne kažem šta sam imala. iako sam ja koračala napred. Sve to pokazuje da nema političke volje od strane vlasti ili je tu velik novac u pitanju i to je po meni najbolja privredna grana koja najblakše zarađuje i najbolje i ne plaća ni PDV, ni poreze, ni ništa.
Naša sagovornica i njeni saradnici iz Udruženja za borbu protiv narkomanije podsjetnik su da ovdje nije reč samo o prostom bogaćenju, nego o zgrtanju bogatstva preko leđa uništenih pojedinaca i porodica. Stoga je neefikasnost službi država regiona nedopustiva i sramna, što se možda baš nakon očiglednog pritiska Sjedinjenih država može promeniti. Novinar Mustafa Canka.
Tek počinje pravi mali rat, jer se oni tako lako neće dati, a zbog njihovih veza sa regionalnim liderima na Balkanu treba očekivati tektonske poremećaje na političkoj sceni, posebno u Crnoj Gori. Jer Keljmendi nije ovdje nikada označavan od zvaničnika kao kontroverzni biznismen. Mislim dakle da će ovo ljeto biti veoma, veoma interesant.
Slučaj Keljmendi u temi sedmice Radija Slobodna Evropa priredili iz Sarajeva Marija Arnautović, iz Prištine Amra Zajneli, iz Podgorice Predrag Tomović, iz Beograda Miloš Teodorović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.